Příjemný den přeje Zita Senková. Dnešní cestovatelské, jak to vidí, provoní kakaové boby. Pozvání přijal čokolatier Daniel Syrový. Dobrý den, vítejte.
Dobré ráno.
Které nové plantáže jste v poslední době měl možnost prozkoumat?
Posledně jsem byl v Indonésii, protože dobrou čokoládu nejvíc ovlivňuje ani ne tak, kde je vyrobená, ale kde vyrostly kakaové boby. A Indonésie je velmi specifický region pro chuť čokolády, respektive pro druh kakaových bobů a poté chuť čokolády. Čokoláda vyrobená z bobů z Indonésie tak je trochu nakyslá, taková kyselinka, nebo často jde jako do takový čajový chuti. Takže jsem projížděl plus Indonésie, země vůní, takže tam jsem zkoumal i nové plantáže s kořením, který do čokolády přidávám.
A nejenom o Indonésii bude v dnešní půlhodince řeč s Danielem Syrovým. Dobrý poslech.
Posloucháte Letní, jak to vidí.
Cestujeme po celém světě.
Do Indonésie směřovaly vaše kroky, pane Syrový, za kakaovými boby. Kde se nacházejí plantáže, které jste navštívil? Co je vůbec, jak je na tom Indonésie, co se týče právě tohoto oboru čokolád?
Já jsem byl na Bali, kde vlastně jsou ideální podmínky pro pěstování kakaových bobů. Indonésie je na startu v rámci kakaové kultury, protože nebyla nikdy velký producent kakaových bobů, jako je třeba Jižní Amerika nebo pobřeží slonoviny v Africe. Ale s novou vlnou s čokoládovou revolucí, což je cesta za kvalitní čokoládou, kdy se velmi dbá, odkud pochází kakaový bob a podle toho chutná čokoláda, tak se upřela i pozornost na Indonésii. Takže teď myslím, že zažívá malý boom, malý je na místě, protože tam se spíš oni zajímají právě menší čokoládovny z Evropy než velcí výrobci. A plus jsem tam i ochutnal místní čokoládovny menší, což tam je úplný jako novum, protože byly především na pěstování těch kakaových bobů specializováni. A druhý čokoláda, samozřejmě prodávání čokolády ve 40 stupních vedrech je prostě problém, takže jako tam je lepší ty boby pěstovat, jde tu čokoládu ještě vyrobit, ale potom dostat tu čokoládu k zákazníkovi, tak tam je trošku problém, protože vlastně je teplo a na čokoláda od 30 stupňů víc už má jako pro prodej a skladování, už to je vlastně problém, takže
Rychlá konzumace,
jen stál tý čokoládu hned a ochutnil. A co jsem teda okusil, tak byla na slušný úrovni.
Mimochodem, jak správně skladovat čokoládu v horku?
Sucho a chlad. Čokoláda je jakoby optimální. Teplota skladování čokolády je 15 až 20 stupňů, teď kolem 18 až 22, když budu v suchu. Nedávat jí třeba, takže dáte do spíže, do sklípku, pokud někdo má, tak do vinný lednice, kde má uschovaný třeba lahev s vínem, nebo problém, když si čokoláda otevře, nebo na problém silný otevře a dá
no,
se...
No pak už to jde rychle.
Ale když si otevře, odví si čokoládu, je vedro a dá si do lednice, tak čokoláda má, tak tam je v lednici problém s tím, že čokoláda strašně natahuje, nebo kakový máslo samo sobě hrozně natahuje vůně a chuti do sebe, což je moje plus, protože já ji ochucuju kořeňmi čokoládama, tak u mě dobrý, ale pokud člověk do lednice a má tam nějaký aromatický jídlo, čokoláda otevřená, tak natáhne taky a plus vlhkost. Takže pokud jsou velký vedra, jako byly teď v létě, což je pro čokoládu dračí dech téměř, tak optimálně teda do krabičky, která je ještě uzavřená, jakoby ne vakuově, ale jako zavřít, a pak nebo do lednice, aby nenatáhla vlastně vůně ostatních jídel a tím smíchal chuť tam, kam by někdo úplně nechtěl.
Co je vůbec nového podle vašich informací v té světové produkci? Jak aktuálně vypadá, řekněme, možná žebříček těch největších, nejkvalitnějších světových producentů čokolády?
Největší zůstává furt stejně a popolím nejkvalitnějším, protože největší není nejkvalitnější. Je to podobný jako s kteroukoliv jinou potravinou. Tu kvalitní hledáme především u malých, středních výrobců, u kterých víme, kde to vyrostlo, a aspoň si přečteme, kdo to vyrobil. Nemusím ho znát, samozřejmě je dobrý znát, stejně jako je dobré znát svého vinaře, tak je dobrý znát i svého čokoladiera, ale aby z toho čokoládu jakoby byl příběh v tom smyslu, že kde to vyrostlo, kde se to sklidilo a že to vyrábí konkrétní člověk, který má nějaké své vize a nápady a prostě svůj postoj k tomu, jak tu čokoládu vyrábět. To více zůstává stejný. Není takový mýtus, že se spousta firm, vlášť úplně zaštíkuje, to je belgická čokoláda. Není to úplně pravda. V současné době se nejkvalitnější čokoláda vyrábí, když vynechám dvě takový gurmanský meky, to znamená Francie a Itálii, takže opravdu kvalitní malý a střední čokolády jsou ve Francii, v Itálii, ale překvapivě v Německu, která má dokonce v současné době vyrábí snad nejvíc čokolády na světě, předčila i Švýcarsko. A potom skutečně špičkový malý a střední čokoládovny, inovativní, jako ta, pokud někam jedu se dívat, tak jezdím k našim německým sousedům za čokoládou. Je to překvapivě opět Anglie, protože Anglie jako taky není úplně vyhlášená, jako třeba Francie, gurmánská velmoc a opět tam jsou jako průkopníci. Byť třeba v Anglii byla první vyrobená před skoro 100 lety první mléčná čokoláda.
A čím je tam, pane Sirovi, že vám do toho vstupují, že třeba země, o kterých teď hovoříte, konkrétně Německo, Anglie, asi bychom ještě šli dál, které nejsou až tak spjaty, třeba tradičně s tou výrobou čokolády, se nyní dostávají, jako předbíhají ty tradiční producenty známy. Je to ta inovace?
Ta inovace, že vlastně jak to bylo, já když jsem začal vyrábět čokoládu před už skoro 10 let, tak jsem byl vlastně podivín, který jakoby zase začal zajímat o něco, co vlastně je. Ve finále to bylo v té době desetinásobně dražší, než byla čokoláda v běžně na krámě, moje čokolády. Je to poměrně jakoby náročný sport gurmánský, když člověk musí zjišťovat poměrně daleko si dovážet suroviny z velkých dálek. Já bohužel cestuju málo zatím, protože cestuju zrovna ty boby spíš ke mně, nebo vzorky, protože ty plantáže jsou na velmi špatně přístupných místech a je samotná cesta k mým bobům, kam se chtěl vydat na Princovy ostrovy, což je u pobřeží Sloviny u Afriky, tak tam je trvá cesta asi 2 nebo 3 měsíce, podle toho, jestli v finálku bych zaplatil letadlo, nebo bych se kotrcal lodí do toho.
Necháváte si je tedy posílat poštou?
Poštou, nebo případně poštou, a trvá to dlouho. Ty objednávky jsou, ty suroviny na ty jsou objednávky půl roku, rok dopředu, jenom nemyslím tím uzavření kontraktu, a když se řeknu, hele, potřebuju tolik a tolik bobů z té úrody, plantáž už znám, už jsem to ochutnal, tak to se objednávám, teď objednávám na příští jaro, léto. Už teď to jako, mimochodem to objednal se před 14 dny pro jarní výrobu, pro jarní kolekci. A vlastně jako vidím, jako, jak ta čokoláda bude, ale nicméně ty pěskitele a i ty plantáže produkují poměrně, jakoby, zase je to, já hodně používám paralelu s vínama, je to jako u vinice, byť ty ročníky se liší, tak přesto vlastně určitá vinice vydá podobnou chuť kvůli podloží, kvůli klimatu, tak podobně to vlastně s plantáží a s konkrétním pěskitelem.
Promítá se právě klima, které jste zmínil, klimatické změny, sucho do pěstování kakaových bobů?
Promítá. Samozřejmě to vždycky rok od roku, kdy cena kakaových bobů stoupá nebo klesá vlivem počasí, ale to je jako u jiný potravinářský nebo jako zemědělský komodity, kde jsem se vyjádřil. Jako úplně, že by zmizely některé plantáže, to ne, spíš se rozšiřujou. Tím, jak se otepluje, tak jako přibývají nová místa. I to samé v ruku v ruce ještě s šlechtěním nových odrůd, které jsou jakoby nejsou tak náročné na počasí, ale spíš se to rozšiřuje, tak se pěstuje i v místech, ono jako to postupuje pomalu, to jako se rozrůstá, jako když odtáhle ledovec, tak pomalečku jsou ty místa jakoby další a další, tak dneska už se třeba pěstuje i v Indii kakaový boby, i na vzestupu právě pěstování kakaových bobů třeba v té Indonésii, a dřív to byly vyloženě jakoby takový tradiční místa, jako byla ta Jižní Amerika a Afrika. Takže tímto způsobem ano, podepisuje, v tom dlouhodobém horizontu se ty plochy pro pěstování jako bobů rozšiřují.
Posloucháte Letní, jak to vidí?
Cestujeme po celém světě.
Dnes za kakaovými boby s čokolatiérem Danielem Sirovým. Jaké kombinace vás v poslední době zaujaly? Co pohladilo vaše chuťové pohárky?
No, bude to asi překvapení, ale je to bílá čokoláda. Protože jsem si dlouho říkal, že pro pravověrného čokoholika jakoby bílá čokoláda není čokoládou. A leta jsem vlastně spíšil v rámci těch procent nahoru, to jsem vařil jako čokolády 80%, 85%.
A, co to je vůbec bílá procenta, čokoláda?
Je to bílá čokoláda, když vezmu, ještě máme bílou čokoládu a bílou čokoládu. Ona bílá čokoláda získala jakoby špatný jméno především díky tomu, že se za bílou čokoládu vydává kdeco. Když si vezmeme, kvalitní bílá čokoláda je kakaové máslo, sušené mléko a cukr optimálně třtinový nebo kokosový, vlastně, nebo i ten cukr tomu pak dodává chuť. Kakový bob obsahuje zhruba, když to vezmu, ono to je trošku jiný, ono to má 52% kakového másla a 47,8% kaká v sušině, tedy kakového prášku, jak ho známe, může to být zase odlišný, zhruba je to 50 na 50. 50% kakové máslo, 50% kakao v sušině. Ten kakový bob se rozemele, potom se při zahřívání velisuje, což vymyslel Van Hoyten v 19. století, začátkem 19. století Holanďan, Van Hoyten, holandský kakao, protože se vymyslel vlastně oddělení másla a kakao bylo vynalezený v Holandsku před 10 lety, musím být správně. A vlastně vznikne z toho kakao v sušině, kakový prášek a kakový máslo. Kakový máslo má jakoby jako tuk, tak je nesmírně zdravý, prospěšný tuk. Kromě potravin ho všichni můžou potkat dnes a denně v retěnce, protože je to ten tuk, co drží retěnku pohromadě obecně v kosmetice, protože zase je jako pro tělo, má dobrý rozpouštění, nežlukne, drží a je vlastně ta dražší součást toho kakový bobu. Má kakový máslo, se rozdělí, tak je dražší než kakao v prášku. Takže z kakového másla se právě skládá kvalitní bílá čokoláda. Když bavím o kvalitní bílá čokoládě, tak jsme o obsahu kakaového másla v té tabulce mezi 30 až 45% sušené mléko a potom cukr. Takže to je bílá čokoláda. Bílá čokoláda, vlastně to, co se zná třeba jako pod pojmem bílá čokoláda, tak často má to kakaové másla opravdu jen to nejnižší zákonné množství a zbytek jsou docpaný všechny mojí stužní tuky a hodně cukru. Takže je to taková popelka, že říkají všichni násilní, bo chutná nebo nechutná. Tak já jsem začal prochutnat i bílý čokolády, protože i kakový máslo může chutnat jiným způsobem. A plus výborně, jak je moje doména v čokoládě, ochucování čokolád právě kořením, bylinama, květinama, dřevama a vším možným, co do toho jde, tak to kakový máslo je ta složka, jak se někdo od té lednice natahuje ty vůně a chutě, tak to je to kakový máslo. Takže pro mě to byla se výzva v tom, že to nádherně váže chutě, který tam dostat. A druhý takový ten jako vždycky proti trošku bývalý pankáč, takže když to jenom nedělá, tak já to budu dělat a všichni říkají, že to je špatná, jakoby není kvalitní čokoláda, tak najednou já to zkusím tu pověst bílý čokoládě zlepšit. Takže takový trošku byl jakoby anatruc a já to prostě udělám jakoby jinak a líp.
Vidím, že experimentování opravdu nemá hranic, co se týče čokolády. Opisuje se u čokolatierů?
Velmi. Bohužel velmi. Mám teď akorát s tím teď nějaký zkušenosti za poslední rok. Protože mojí doménou jsou jakoby speciální závěsní čokolády Kvínum, kdy vlastně ladím tu chuť.
A vůbec párování že
čokolády, víno. To je vlastně to párování čokolády a vína nebo čokolády a rumu, tak ono to vlastně má svoje původní pozice. To čokoláda a rum se v Anglii. Byť to je země whisky, ale jsou tam taky Britové jsou taky velcí milovníci rumu. A tam to historicky má tradici, že párují čokoládu a rum. Protože dřív námořníci pili rum a k tomu chroupali takový boby, když ještě nebyla ani čokoláda, jako oříšky, dneska přidáme mi k pivku, tak z tohohle. A v Itálii, v Toskánsku, v regionu Toskánska, což je má mimo jiné tak jakoby čokolatiérskou čokoládovou tradici velkou, tohle ta oblast, tak tam se snoubili, vlastně to bylo moje první setkání, se už před 10-15 lety, nějaký řízný degustaci, kde právě mi nabídli snoubení především sladkých vín, nebo polosladkých a sladkých s čokoládou. Tak je to byly taky moje impulzy, ale já jsem začal pracovat s tím, že dosud se vždycky hledaly čokolády vhodný k vínům, to znamená, že byly nějaký hotové čokolády, nějaký vína, pak se hledalo, co k sobě bude jako pěkně se snoubit a párovat. Když to jdu od začátku, mám nějaký víno konkrétní, po dohodě s vinařem nebo rum a od týdnu až po měsíce, až po rok hledám optimální kakaový boby, který se k tomu hezky hodí, k tomu vínu. Pak to ochucuju kořením a solí tak, aby se to pěkně snoubilo s konkrétní odrůdou vína i případně s konkrétní viniční tratí nebo s konkrétním rumem, typem rumu nebo druhém rumu s tou čokoládou. No a to se bohužel začalo opisovat už taky. Ale říkám si, že člověk, dokud ho neopisují, tak to asi nedělá dobře.
Jak si zachovat takovou tu chuť, kterou asi pozná jenom čokolatier, těch čerstvých kakaových bobů, ještě syrových?
To jsem zkoušel, to furt nevím. To pořád, protože ta chuť úplně toho, protože tím procesem pražení chuť úplně čerstvýho, jakoby syrovýho kakaový, když se utrhne z plantáže, rozlouskne se ten kakaový lus, kde jsou uložený ty kakaový boby, které jsou vlastně bílý, až jakoby ta barva jich je úplně od čistě bílý, jako třeba odrůda porcelána, až po tak jakoby krémový slonová kost, tak je radikálně odlišná od toho kakaový bobu, nebo vlastně od chutě čokolády, jaký známe.
Od toho finálního produktu.
To jsem právě v té Indonésii, jsem nad tím špekuloval. A ono už jako i tím samotným sušením to změní, je velmi jemná. Je to jako popsání, je to, byste si představili, když máte třeba pecku z mandle, tu vnitřní, jakoby, až bych si odmyslel tu hořkost, takovou tu jakoby chininovou, co v tom je. A je to naprosto specifická chuť, kterou bych toužil, až tím tu dlouhou cestu, zachytit do chutitý čokolády, která vlastně je jiná, protože tam probíhá při té výrobě dva procesy, který změní výrazně ten základní produkt, teda ten jako tu surovinu. První je, když se to sklidí, tak se ty kakový boby fermentují, to znamená, že se přímo u té plantáže v tom vedru se dá takový velký beden ve stínu, kde se vybere ty boby i s tou dužínou okolo, dají se takový velký beden, kde dole je síto, nebo jako rošt, a oni, ta dužnina okolo těch bobů zkvasí, fermentuje, tím se vlastně i oddělí a vlastně probudí chuť v těch kakových bobech. Vlastně taky jakoby ty kyselinky, jo, fermentace. Co je dobrý, to se fermentuje vždycky.
Jaká kombinace byla pro vás, Daniele Syrový, řekněme časově dosud nejnáročnější?
Na tvorbu nejnáročnější bylo pro Riesling vlašský z viniční trati Železná z Mikulovské oblasti, což je suší víno minerální, co jsem i s enologem Filipem Línkem, s vinařem, ladil kolem roku. Protože ono, čokoláda se bezvadně rozumí s rumem. Jo. To je prostě fantastický. Jo. Ať je tmavej, nebo teď vymýšlím tu bílou čokoládu k bílýmu rumu, výborně se rozumí s červeným vínem. Takový ty plný, tělnatý, ovocný, červený vína. To je taky skvělá kombinace. Sladký taky. Ale suchý bílý víno a čokoláda, to je výzva, tak to bylo opravdu roční. To bylo
roční degustace.
Roční degustace a návštěva Moravy, to bylo hrozná dřina.
Vy spolupracujete nejenom se someliéry, ale třeba si také necháváte vozit čaj, pokud vím. Vy sám něco pěstujete doma? Protože vy pracujete s různými květinami, bylinkami a
pěstuju,
tak dále.
Pěstuju, vždycky je to u zkušebních. Někdy mi stačí to menší množství bylin koření, protože v mých čokoládách je kolem třeba 10-20 druhů koření bylin a květin. Jsem malý čokoládier, tím pádem ty ryzy jsou malý, takže mě třeba stačí na jednu šarži půl kila toho sušeného koření nebo těch květin, protože tam toho je víc. Tak je občas si pěstuju, nebo když zkouším, když dělám testy. Takže jeden rok si pěstuju nějaký květiny byliny, experimentuju samozřejmě i se zpracováním, někdy to suším, někdy to i fermentuju, nebo to vážu přes líh a hledám způsob, jakoby jak jako starý parfumáři, jak dostat tu vůni nebo chuť z té květiny byliny. A když to je úspěšný, tak potom se spojím i případně s nějakýma zahrádkářem a pěstitelem bylinek a na příští rok si, my jsme zatím objednávek, si zadám, že od nich potřebuji vypěstovat tyhle ty kytičky v tomto množství a že sklízíme buď jenom květy, nebo jenom listy, nebo jednu část. Takže mám takovou svou krakonošovou zahrádku, kde mám různý byliny, které jich ochutnávám, suším tam s tím, ať tam děti mají vstup zakázán, že to nasplundrovali. A buď to použiju, a když to má úspěch, tak potom se s někým domluvím, kdo to umí pěstovat, lepší zahradník než já. A vypěstujeme to v požadovaném množství.
Zmínil jste se o parfémářích. Nedávno jsem četla rozhovor právě s jedním výrobcem parfému a on tam mimo jiné říkal, že každý den si čistí okolí kolem nosu, pracovní nástroj, jeden z nich. Jak vy se udržujete profesně ve formě čokoladiér?
Pořád to ochutnávám. Samozřejmě musím... Při ochutnávání čokolády, tak mám jako takový vždycky, pokud degustuju nový vzorky, tak si dělám hygienu, že předtím nejím žádný aromatický jídla, proplachuju se. I ten nos používám určitý jako průplachy nosu, jako jogínský metody, to možná to posluchači znají, aby jsem si vyčistil nos, abych to měl čistý. Ale já se udržuji ve formě tím, že pořád se snažím poznat nový chutě a nový vůně, ať už doma nebo na cestách. A vlastně trénuju to tím, že ty svoje smysly co nejvíc používám, dokrát jsem vždycky pro to čas a snažím se to i popsat, ty chutě i ty vůně, abych byl sám v sobě líp se zapamatoval a věděl, co bude zajímavý, nebo co bude, co je pak i při té výrobě, co je správně, co je špatně, nebo abych tu chuť udržel takovou, jakou potřebuju.
Nedávno jsem s hostem tady v pořadu, jak to vidí, dostala ochutnat olivový olej z Trentina. Degustovala jsem ho špatně. Nejdříve jsem měla zakrýt rukou kelímek, ve kterém bylo několik kapek toho oleje, pak ho zahřát ze spodu, ten kelímek, a pak do sebe vlastně rychle vcucnout. Tak jak správně degustovat čokoládu, pane Sirový?
Tak správně čokoládu, jak jste říkal, neměl bych mít čistou pusu, dá se předtím sklenici vlažní vody, nebo jinou vody. Taková ta servisní teplota čokolády je 20 stupňů, to je ve formě. První, když se zmu čokoládu, tak je ať tabulka nebo jiný tvar, tak si dívám, aby ta čokoláda byla jakoby pěkná, lesklá, tak já si užiju jakoby strukturu té hmoty. Potom ji zlomím, čokoláda by měla cvaknout. To je znak toho, že má dobrou teplotu, takový jako úplně vlastně čistý, jako když zvuk, že má dobrou teplotu, iba správně stemperovaná, lom musí být úplně čistý a pak si přivoním. Lidi zapomněli u čokolády na jednu jako zvyklý na průmyslou čokoládu, zapomněli, že čokoláda krásně voní. Takže si potom přivoním a potom si dám do úst kousek. Dobrá čokoláda stačí malý kousek a nechám si ji rozplynout na jazyku. Jestli ji budu cucat a pomůžu nechat rozpouštět, nebo pokud ji překousnu, to je zásadně jedno. Důležité by se do všech chutích pohárků na jazyku dostat ta čokoláda a pak poznávám ty chutě, jaký je první dojem, druhý dojem. Takže není to až tak sofistikovaný jako u toho oleje, ale je důležitý vnímat tu čokoládu všemi smysly. To znamená, asi nejvíc jsou překvapený, když dělám nějaké degustace, lidi, že čokoláda voní. Že jsme zapomněli, že tabulka může krásně vonět.
Vnímat všemi smysly.
Přesně tak.
Nebo maximálně. Vaše čokoládky mají takový tvar květinky, která se pověsí na tu skleničku. Jak jíst takovou čokoládu a u toho pít ten nápoj?
Tam to je právě udělaný proto, aby se přivonil u těch mých čokolád na snoubení. Je to ještě, že se snoubí nejen ta chuť toho třeba rumu nebo vína, ale snoubí se i vůně, která je krásná. Takže tam byly, důvod toho je jednak praktický, protože mám sklenici vína v ruce, tak ta čokoládka by se mohla už i bez obavy rozplynout mezi prstama, takže tam tak zdobí tu skleničku a visí. Ale potom je takovej způsob, že musím dát tu nos hluboko do skleničky, a začnu jako čokoládovou pihu, protože mu ta čokoládka opře o tvář, ale v té sklenici se krásně promísí vůně toho rumu nebo toho vína s tou čokoládou.
Takže piha znamená, že piha to piju
znamená,
správně.
Piha znamená, že jsem správně a že jsem si užíval a že jsem spokojený člověk a užíval jsem si snoubení čokolády a vína a potom vlastně, když si jako užiju tu vůně, ty jsou opravdu opojný, s tou čokoládou, tak potom si ukousnu kus té čokolády, nechám si, to je obecný princip snoubení čokolády a nápojů, ukousnu kus té čokolády, nechám si to spolu na jazyku a napiju se potom toho nápoje, tak abych to opláchl z toho jazyka, protože princip snoubení čokolády a vína a rumu je v tom, že si nastartuju, jinak si užiju vůni a pak si nastartuju chutí buňky. Nedělám si v puse rumovou pralinku, takže někdo hodí toho čoko do pusy, dvakrát třeka překousne, napije se a jak se to promíchá v puse. Ne, správný snoubení čokolády, ať mojí nebo jiný dobrý kvalitní čokolády, je kousek čokolády, rozplynout na jazyku a pak se napít toho nápoje, spodně to opláchnu jakoby z toho jazyka. Míň čokolády, víc nápoje.
Je to obřad.
Je to obřad, je to krásný obřad.
Které zapomenuté možná druhy květi nebo koření jako ingredience jste použil? Pokud to není teda tajemství.
Ne, není. To třeba mě fascinují takový dvě, já jich tam opravdu spousta, jo, takže já tam používám od majoránky, od českých takových klasik, majoránka, lipový květ, bezový květ, používám tam i dřevo, ale to, co jsem jakoby pro mě takový jako formy neustále překvapuju, jsou dvě, jedna bylina, jedno koření, je pepř, protože jsem zjistil, že opravdu je spousta druhů pepře, velmi rozdílný chutí v pálivosti, a druhý jsou bazalkový květiny, které jsou taky velmi rozlišný.
Čokoládier Daniel Sirový a jeho krátce. Já vám děkuji za povídání a přeji hezké léto.
Děkuji za pozvání.
Zítra nás čeká výlet za skvosty na seznamu UNESCO s Milenou Blaškovou. Dobrý den přeje Zita Senková.